Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើគ្រឿងស្រវឹងហួសហេតុជាឃាតករស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋតិចសាសមិនប្រកាសជាបន្តគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនោះទេកម្មវិធីសង្ឃបង្គន់របស់ឥណ្ឌាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលទ្ធផលចម្រុះគ្នាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី40ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាអបអរសាទរការអភិរក្សនិងការវិវត្តថ្មីនៃសិល្បៈខ្មែរខណៈហានិភ័យនៅតែមានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកហាម5ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូ1ដោយគូបញ្ជាអំពីការរំលោភពលកម្មជាប្រព័ន្ធអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញបានអះអាងថាគ្រឿងស្រវឹងកំពុងបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខណៈដែលការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះវិធានការទប់ស្កាត់មានតិចតួចបំផុតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកសុះសាយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់វ័យទាំងអស់អ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្រាថ្នាំស្រាបៀគ្រឿងស្រវឹងដតីទៀតបានរំញោចឲ្យអ្នកផឹករីករាយរំសាយបញ្ហានៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងតែឈឺចាប់និងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីសេពគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងជោគជាំជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងយុវវ័យនិងបញ្ចប់វានៅលើក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យក្នុងវ័យ40ឆ្នាំលោកប៊ុនរឿនបានចំណាយពេលប្រហែលជា15ឆ្នាំក្នុងការទទួលទានស្រាបៀស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកពោថាក្នុងមួយខែ30ថ្ងៃលោកបានចំណាយពេលប្រហែលជា25ថ្ងៃដើម្បីការស៊ីផឹកជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយក្នុងការផឹកស្រាបៀម្ដងៗលោកអាចផឹករហូតដល់20កំប៉ុងនៅពេលនេះបុគ្គលសាធារណៈរូបនេះកំពុងស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រិនថ្លើមជាឪពុករបស់កូនស្រីតូចមួយអាយុ2ឆ្នាំលោកប៊ុនរឿននិយាយទាំងអួរដើមក
ហាងពោះតាំងភួយហត់អីឲ្យជួងកលយើងមកជើងទៅចេញនោមខ្ញុំធ្វើຕົកយូរទេក្អួតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ថ្លើមយើងវាលែងទទួលអាចំណីណាដែលនេះទៅទៅការក្អួតនោះវិញចេញពេលទៅឈប់ទៅហោះពេលវាមានជំងឺហ្នឹងហើយស្ដាយក៏ហោះពេលដែរពេលដែលយើងឈឺខាតពេលតាំងពីបងប្អូននិងប្រពន្ធគេមកថែអាសាយើងគេមកមើលយើងខាតតាំងលុយខាតតាំងការងារទាំងអស់ការងារត្រូវចោលទាំងអស់
នៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនអាយុ42ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងនិងគ្មានកម្លាំងកំហែងនោះទេអតីតអ្នកលក់ដំឡូងស្ងោររូបនេះបានផឹកស្រាថ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃ1លីត្រជាប្រចាំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលនេះអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនត្រូវសណ្ដូកខ្លួនលើគ្រែមួយដែលមានទំហំប្រមាណជា80សង់ទីម៉ែត្រក្របដោយកម្រាលកៅស៊ូពណ៌ខ្មៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីមិនអាចក្រោកអង្គុយបានទេសូម្បីតែនិយាយអ្នកស្រីស្ទើរតែមិនអាចហើបមាត់និយាយបានផងមានកូន4នាក់អ្នកស្រីច័ន្ទនឿនកំពុងរួមរត់ដោយជំងឺជាច្រើនដែលគ្រូពេទ្យអះអាងថាបណ្ដាលមកពីការសេពសូរ៉ាជាច្រើនឆ្នាំរបស់គាត់នោះគឺជំងឺក្រិនថ្លើមទៀចទឹកហើមពោះហើមដៃនិងហើមជើង
វាជួយថតទៅក្រុមខ្លួនខ្លួនឯងមានម្ដងឯងមកមើលយើងដឹងយើងមិនផឹកដល់អញ្ចឹងយើងពិបាកយើងមកផឹកដៃក្រោយទៅគ្រូជាជួយលោកពូនេះគ្រូបានពូគឺក្បាលពូទៅខ្លាំងមកស្រែកឲ្យគេលឺយុគពេញមានបាត់អី
បងប្អូនចិត្តខាងដោយកុំឲ្យផឹកឲ្យខ្ញុំ
នៅតាមអាគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺមួយចំនួនកំពុងតែដេកធ្ងរពីការឈឺចាប់អ្នកជំងឺខ្លះមានសភាពស្គមនៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹង តែពស់មានលក្ខណៈប៉ោងណែនធំហើយអ្នកជំងឺខ្លះទៀតមានសភាពធាត់ជ្រុលរួមការហៅមុខដៃជើងផងដែររីឯអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតកំពុងមានសាច់ដុំមហារីកនៅថ្លើមក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកជំងឺទាំងអស់នេះគឺឈឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុជាច្រើនឆ្នាំនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆាយកំប៉ាវឯកទេសថ្លើមក្រពះពោះវៀនឬដងបាតនិងជានាយផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងស្រវឹងឬសូរ៉ាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយូរអង្វែងហើយអ្នកជំងឺដែលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងដែលចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះភាគច្រើនមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងថ្លើមដូចជាការរលាកថ្លើមទាចទឹកក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមជាដើម
ជាទូទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះយើងមានទទួលជំងឺក្រិនថ្លើមមានច្រើនសូរ៉ានៅតែជាទូនីតិទី1ក្នុងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក្រិនថ្លើមហើយរាល់អ្នកដែលក្រិនថ្លើមនៅពេទ្យគឺសូរ៉ានោមថាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេគ្រាន់តែគាត់មិនតន់ធ្វើទុកគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅផលវិបាកមកពីសូរ៉ាទេគាត់ឮគាត់ធ្លាប់ដឹងថាគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងតែគាត់មិនជឿហើយគាត់អត់តន់ឈឺទៀតគាត់មិនជឿ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាសូរ៉ាបណ្ដាលឲ្យអ្នកផឹកច្រើនជាប្រចាំប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកបំពង់កមាត់បំពង់អាហារថ្លើមពោះវៀនដោះហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដាច់សរសៃឈាមក្រិនថ្លើមរលាកក្រពះរលាកលំពេងបាត់បង់ការចងចាំមានវិបត្តិនៃការគេងមិនលក់មានជំងឺភ័យខ្លាចតក់ស្លុតថប់អារម្មណ៍ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងវិកលចរិតជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសស្រាបៀរត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុនិងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតរួមទាំងតាមផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈទៀតផងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបានបង្ហាញរង្វាន់រហូតដល់40លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ10,000ដុល្លារអាមេរិកឬរង្វាន់ជារថយន្តដែលមានតម្លៃប្រមាណជា50,000ដុល្លារអាមេរិកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ឬរដ្ឋបတ်ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបានស្រូបយកក្រុមយុវជននិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះក្រុមយុវជននិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលជាស្នូលកម្លាំងពលកម្មដ៏មានសក្តានុពលក្នុងប្រទេសលោកសឹមរីកសិករមកពីខេត្តតាកែវកំពុងមើលថែកូនរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកូនរបស់គាត់ត្រូវបានចងជើងចងដៃជាប់នឹងគ្រែហើយជារឿយៗកូនរបស់គាត់តែងតែបោកក្បាលទៅនឹងជញ្ជាំងកាច់ដៃកាច់ជើងខ្លួនឯងផ្ដួលខ្លួនទៅលើដីរត់ចុះរត់ឡើងដោយគ្មានគោលដៅនិយាយមិនដឹងខុសត្រូវរវើរវាយនិងនិយាយតែម្នាក់ឯង
គាត់បានមកវិផាកបានតែអារម្មណ៍គាត់បែកអស់ហ្នឹងបានខ្ញុំថាដោយកូនខ្ញុំដោយពេចទាំងក្របមេះទាំងតម្លឹងអញ្ចឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយឡូវវាស្ដាយកូនស្ដាយកូនដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអាយុ62ហើយខ្ញុំស្ដាយកូនខ្ញុំណាស់យ៉ាងបានថាបងប្អូនកុំទៅតាមតាមកូនខ្ញុំហើយមេមកផ្ទះហ្នឹងឥឡូវមាន13អ្នកហ្នឹង12ហើយវាឈឺទៀតខ្ញុំខំធ្វើបលាសំដីគេនឹងដាំបលាយប្លុកដើម្បីចាំជីវិតភ្នាក់យាយតាខ្ញុំហ្នឹងដល់ស៊ូទៅមុខទៀត
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយមសុបុត្រាឯកទេសវិកលវិជានិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកផឹកជាច្រើនបានដឹងថាសូរ៉ាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្នែករាងកាយប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងថាសូរ៉ាប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺដឹងតែទួចណាស
់អ្នកដែលមកព្យាបាលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាច្រើនទៅដល់វិកលចរិតដោយសារគ្រឿងស្រវឹងកាចលូឡានៅផ្ទះគាត់បញ្ជូនមកគូក្បាលយើងបញ្ជាទូកាយយើងទាំងមូលអញ្ចឹងសរីរាង្គកាយបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រែប្រួលដោយសារសារជាតិស្រវឹងនឹងប្រើទៅវាប៉ះពាល់ទៅប្រសាទកណ្ដាលទៅជាមានការព្រួយភ័យការចងចាំការគិតពិចារណាការផ្ចង់អារម្មណ៍ប៉ះពាល់ទៅលើការតំណែងមិនមែនពិសាស្រាទៅឬគ្រឿងស្រវឹងទៅឲ្យគេងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទយើងត្រូវរកមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យគេងមិនលក់
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញមាននៅតាមពិធីមង្គលការពិធីបុណ្យការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅតាមភោជនីយដ្ឋានតាមផ្ទះកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយលោកហេងសាវឿនជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកគីមីវិទ្យាធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរលោកបានឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបង្រៀនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់ក្នុងការពិចារណាជាយូរឆ្នាំមកហើយ ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនៅមិនទាន់បានលេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែមានការប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកវិចិត្របណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរយៈពេលយូររបស់គ្រឿងស្រវឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេអស់រយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍មកហើយទាំងលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលទាំងលោកស្រីឈៀងឆដាភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសុទ្ធតែបានបដិសេធផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍លោកម៉មមុនហេងថ្លែងថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំ
បងខ្ញុំគង់ជាប់ប្រជុំហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមតួលេខពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងចំណោមអ្នកមានជំងឺសរសៃប្រសាទដែលមកពិនិត្យជំងឺ 1,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមាន 15% កើតជំងឺសរសៃប្រសាទដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងដោយឡែកក្នុងចំណោមមនុស្សវិកលចរិត 1,000 អ្នកដែលបានចូលពិគ្រោះយោបល់មាន 7 អ្នកវិកលចរិតដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយូរឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្ត្ររដ្ឋតិចសាសដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋរហូតមកមិនប្រកាសថាបន្តគាំទ្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះទេលោកប្រធានាធិបតីចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសដោយរួមទាំងការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈក្នុងខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលជាការឃោសនាលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះផងដែរអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Dallas អំពីរបៀបដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រជែងគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋតិចសាសសប្បាយនឹងការជិះសេះមើលថែសត្វនិងចម្អិនម្ហូបអាហារការតាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសប្រមូលមនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទីមិនថាពួកគេប្រកាន់នយោបាយខាងណានោះទេលោក Michael Ray អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសម្នាក់បានថ្លែងថា
Then you always just going to assume that Texas is all red. It's the same reason they assume that we all have cows, we all ride horses, we walk around in cowboy hats.
គេតែងតែសន្មតថាអ្នករស់នៅរដ្ឋតិចសាសទាំងអស់គ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវាប្រៀបដូចជាគេសន្មតថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចិញ្ចឹមគោជិះសេះនិងពាក់មួក cowboy ដើរគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹង
រដ្ឋតិចសាសនៅតែជាកន្លែងសំខាន់មួយដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែការស្ទង់មតិសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយតែ 45% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនេះដែលគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Temple Gonzalez អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
I don't like how he treats people. Just don't. I just think he needs to be modeling that from the top down and I don't see that happening.
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តពីរបៀបដែលលោកប្រធានាធិបតីប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សម្នាទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តទាល់តែសោះខ្ញុំគិតថាលោកត្រូវធ្វើជាគំរូរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនោះទេ
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដដែលនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស 48% នឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំទេនៅឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះរដ្ឋតិចសាសប្រហែលខ្លាយជាគោលដៅមួយសម្រាប់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈដែលគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសប្រហែលជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅទីនេះការប្រែប្រួលប្រជាសាសដោយរួមទាំងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសនិងនិន្នាការដែលស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទងាកទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋពិបាកនឹងយកជ័យជំនះបានជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋតែម្ដងលោករ៉តនី អែនដឺសិននៃសង្កាត់ Dallas ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
It's a tighter game but it's not turning blue
វាគឺជាការប្រជែងគ្នាមួយដែលមានការប្រកៀកប្រកិតកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបដូរទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់គណៈបក្សរបស់ពួកគេលោករ៉តនី អែនដឺសិននៃសង្កាត់ Dallas ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
We've got a real ball game this time We need everybody to show up
យើងមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញលើកនេះយើងត្រូវការឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោត
កាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំទទួលបានជ័យជំនះក្នុងរដ្ឋតិចសាសចំនួន9ពិន្ទុតិចជាងចំនួនលោកមីតរ៉ូមនីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរដែលទទួលបានជ័យជំនះរហូតដល់16ពិន្ទុក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012នៅឆ្នាំ2018លោក Ted Cruz ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់តំណែងបានយកជ័យជំនះលើលោក Beto O'Rourke ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងឲ្យរដ្ឋនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទនៅតែគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លាំងក្លានៅឡើយអ្នកវិភាគភាគច្រើនទូទាយថាវាលឿនពេកហើយក្នុងការហៅរដ្ឋតិចសាសថាជារដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាប្រកៀកប្រកិតរវាងគណៈបក្សនយោបាយធំធំទាំងពីរនេះអ្នកស្រី Shannon Bo O'Brien នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin និយាយថា
Texas is a growing state and it's growing in the cities and I think with the growth in the cities a lot of that growth is democratic voters
Texas គឺជារដ្ឋមួយដែលកំពុងមានកំណើនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងខ្ញុំគិតថាភាគច្រើននៃពលរដ្ឋដែលកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងគឺជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសសាទរចំពោះការប្រែប្រួលប្រជាសាសនេះហើយមានគោលបំណងតេទៀងអ្នកមានទស្សនៈឯករាជ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតឲ្យគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tramon Arnold ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសង្កាត់ Dallas បានលើកឡើងថា
People are just are not happy with the things that Trump has done and these are people that actually voted for Trump in the last election
មានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តនឹងរឿងដែលលោក Trump បានធ្វើហើយភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំកាលពីលើកមុន
អ្នកបោះឆ្នោតដូចជាលោក Larry Strauss ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរហូតមកគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យ Viv ប៉ែកខាងជើងរដ្ឋតិចសាសក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានលើសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការប្រមូលផ្ដុំពួកស្បែកសជ្រុលនិយមនៅទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានក្លាយជាអំពើហិង្សានោះលោកបានថ្លែងថា
So when Donald Trump made that comment there are good people marching on both sides I went ballistics I turned in my Republican membership card
នៅពេលដែលលោក Donald Trump ធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាមានមនុស្សល្អដើរដង្ហែក្បួននៅក្នុងភាគីទាំងពីរខ្ញុំគៀងនិយាយអ្វីមិនចេញខ្ញុំក៏លាលែងឈប់ធ្វើជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយប្រគល់កាតសមាជិកឲ្យគេវិញ
ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបង្ហាញថាលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រតិចជាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
Donald Trump is not going to lose Texas I can tell you that and Texas is not in play
ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងមិនចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនេះទេ
អ្នកវិភាគភាគច្រើនគាំទ្រការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាមានរឿងជាច្រើនអាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងមុខនេះជាពិសេសនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងកំពុងតែបន្តដំណើរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌាអនុវត្តកម្មវិធីសាងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមតំបន់ជនបទចំនួន600លាននាក់ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះផ្ដល់លទ្ធផលចម្រុះគ្នាអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បង្គន់សរុបចំនួន110លានបង្គន់ត្រូវបានគេសាងសង់ក្នុងរយៈពេល60ខែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន600លាននាក់ដោយបានលើកឡើងពីតួលេខខាងលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនទ្រមូឌីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាថាការបន្តបង់ក្រៅបង្គន់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញមានលទ្ធផលចម្រុះគ្នាសម្រាប់កម្មវិធីសាងសង់បង្គន់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនខណៈដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ដល់បង្គន់នៅក្នុងភូមិរាប់ម៉ឺនកន្លែងអ្នកជំនាញនិយាយថាការបន្តបង់ក្រៅបង្គន់មិនទាន់ត្រូវបានលុបបំបាត់នោះទេនៅក្នុងប្រទេសដែលចាត់ទុកការបន្តបង់នៅទីវាលជារឿងធម្មតាហើយពលរដ្ឋមិនទាន់មានបង្គន់គ្រប់គ្នានៅឡើយ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីកូម៉ាហ្គូឌីវ៉ាល់អាយុ37ឆ្នាំដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកពីភូមិកំណើតនៅក្នុងរដ្ឋរាជស្ថាននៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីបង្ហាញឲ្យឃើញពីគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិនៃបេសកកម្មឥណ្ឌាស្អាតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីដែលត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ 20,000 លានដុល្លារដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររាប់លានអ្នកទៀតដែរកាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅភូមិរបស់អ្នកស្រីវិញនៅពេលអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន200ដុល្លារដើម្បីសាងសង់បង្គន់ប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះទេប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីក៏ប្រើប្រាស់បង្គន់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីដែរអ្នករិះគន់បានរិះគន់ថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់ដើម្បីសាងសង់បង្គន់มันមានភាពស្មើគ្នានោះទេ
ទោះជាអ្នកស្រីមានមោទនភាពនឹងការមានបង្គន់ប្រើប្រាស់យ៉ាងណាក្ដីក៏អ្នកស្រី Godival នៅតែមានបញ្ហាអនាម័យនៅក្នុងសំណង់អនាធបត័យក្នុងទីក្រុងដែលជាផ្ទះសំបានរបស់អ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកក្រីក្ររាប់ពាន់នាក់ដូចជាអ្នកស្រីអ្នកស្រីនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីប្រើបន្ទប់ទឹករួមគ្នាជាមួយនឹងមនុស្ស8គ្រួសារផ្សេងទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវក្រោកមុនម៉ោង5ព្រឹកបើមិនដូច្នេះទេបន្ទប់ទឹកនឹងទៅជាកខ្វក់ខ្លាំងហើយមានអ្នកតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងទៀតផងកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមានមនុស្សចំនួន600លាននាក់បន្ទោបង់នៅក្រៅបង្គន់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពួកគេភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលមិនសូវមានបង្គន់ប្រើប្រាស់នោះទេដោយសារតែវប្បធម៌ប្រពៃណីរាប់សតវត្សរ៍មកហើយហាមមិនឲ្យមានបង្គន់នៅក្រោមដំបូលតែមួយជាមួយនឹងផ្ទះបាយឬបន្ទប់អាទិដ្ឋាននោះទេ
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានបង្គន់បន្ទោបង់បានថយចុះដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឹងប្រែងសាងសង់បង្គន់រាប់លានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការរចនាបត់ធូរថ្លៃដែលរួមមានការសាងសង់បង្គន់មានរណ្ដៅផ្លោះកាកសំណល់ត្រូវបានគេបង្ហូរចេញពីរណ្ដៅមួយទៅរណ្ដៅមួយទៀតហើយវានឹងផុយរលួយក្នុងរយៈពេលណាមួយ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នករិះគន់លើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចង់សម្រេចគោលដៅនេះខ្លាំងពេកអាចនឹងបំពោងតួលេខដោយសារតែកាលកំណត់ត្រូវបានគេកំណត់យកដើម្បីប្រកាសថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនមានការបន្តបង់ក្រៅបង្គន់ទៀតនោះទេនៅត្រឹមថ្ងៃទី2ខែតុលាដែលការបរិច្ឆេទនេះជាខួបកំណើតលើកទី150របស់លោកមហាម៉ាហ្គាន់ឌីដែលជាមេដឹកនាំនៃការទាមទារយកឯករាជ្យរបស់ឥណ្ឌាពីចក្រភពអង់គ្លេស
លោកណាហ្សាខាលីតជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងញូដេលីដែលជាវិទ្យាស្ថានមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងធ្វើការលើបញ្ហាអនាម័យនិងកុមារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកនិយាយថាចលនានេះទាំងមូលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមួយពួកគេត្រូវសម្រេចឲ្យបានទៅតាមគោលដៅលោកចលប្រកាន់ថានៅកន្លែងមួយចំនួនមនុស្សម្នាត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលចង់បង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនបង្ខំឲ្យសង់បង្គន់ការស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាននេះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋធំធំចំនួន4របស់ឥណ្ឌារកឃើញថាការទទួលបានបង្គន់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារបានកើនពី 37% កាលពីឆ្នាំ2014ដល់ 71% កាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1/4 ដែលមានបង្គន់នៅតែបន្តបន្ទោបង់នៅក្រៅបង្គន់ដោយសារតែពួកគេយល់ថាវាគឺជាការល្អនិងមានសុខភាពល្អហើយក៏ជាឱកាសមួយក្នុងការទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធឬមើលវាលស្រែរបស់ពួកគេផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះដោយនិយាយថាគ្រួសារចំនួន3235ដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះគឺជាចំនួនតិចតួចខ្លាំងมันអាចតំណាងឲ្យគ្រួសាររាប់លាននាក់ដែលជាគោលដៅនៅបេសកកម្មសង់បង្គន់បានទេកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសាធារណៈរបស់បេសកកម្មឥណ្ឌាស្អាតមានបំណងផ្លាស់ប្តូរអរិយប័ត្របន្ទោបង់ក្រៅបង្គន់ទៅជាការបន្ទោបង់ក្នុងបង្គន់វិញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងភូមិចិត្តកន្លះលាននាក់ពន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីរបៀបដែលការបន្តបង់ក្រៅបង្គន់ជាប្រភពនៃការបង្កជាជំងឺដូចជាជំងឺរាករូសជំងឺគ្រុនពោះវៀននិងជំងឺដែលឆ្លងតាមសត្វល្អិតជាដើមការផ្សព្វផ្សាយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងសូម្បីតែភាពយន្តបូលីវូដដែលសម្ដែងដោយតារាល្បីៗក៏បានលើកយកបញ្ហានេះនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីរបៀបដែលបង្គន់នៅក្នុងផ្ទះបង្កើនសុខភាពសម្រាប់ស្ត្រីជាជាងបន្តបង់នៅទីវាលនៅពេលងងឹតផងដែរ
អ្នកជំនាញអនាម័យជាច្រើនសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះជានៅតែមានបញ្ហាក្តីប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះទទួលបានជោគជ័យច្រើនលោក VK Mahadevan ប្រធានអង្គការ Water Aid ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងធ្វើការលើបញ្ហាអនាម័យនិយាយថាយើងត្រូវមើលបញ្ហានេះក្នុងបរិបទប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានទំហំធំលោកមហាវ័នបាននិយាយថាការយល់ឃើញរបស់លោកគឺថាគណៈដែលតំបន់មួយចំនួននៅមានចន្លោះប្រហោងនិងនៅមានចំណុចត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងភាពរីកចម្រើនដែលមាននឹងអ្វីដែលត្រូវសម្រេចបាននិងផ្លាស់ប្ដូរនៅសូចនាករស្ដីពីអនាម័យសកលលោកអ្នកស្រីហ្គូឌីវ៉ាល់ដែលធំធាត់ដោយការបន្ទោបង់នៅទីវាលបានរៀបរាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកស្រីបានឃើញនៅពេលដែលអ្នកស្រីទៅលេងក្នុងភូមិនេះរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីនិយាយថាមនុស្សវ័យក្មេងភាគច្រើនបានឈប់បន្តបង់ក្រៅបង្គន់ហើយ
អ្នកស្រីនិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមនុស្សចាស់មានការពិបាកនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់ដ៏យូរអង្វែងមួយនេះអ្នកស្រីនិយាយដោយសោកថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្ដីឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើគាត់បន្តបង់នៅទីវាលក៏ប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំក្រោកពីព្រលឹមហើយទៅបន្តបង់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តការបន្តបង់នៅទីវាលជាងទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពបង្គន់ដែលអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់នៅតំបន់អនាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីការផ្ដល់បង្គន់ដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលសង្គមមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបៀបនេះទេ
លោកមហាវណ្ណនិយាយថាបញ្ហាគឺថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកក្រជាច្រើនដូច្នេះជីវភាពរបស់ពួកគេមានការលំបាកហើយបញ្ហាអនាម័យមិនមែនជាអាទិភាពរបស់ពួកគេនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏មានទំនុកចិត្តលើកម្មវិធីនេះដោយនិយាយថានៅពេលណាមួយវានឹងក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមានបង្គន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី40ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាអបអរសាទរការអភិរក្សនិងការវិវត្តថ្មីនៃសិល្បៈខ្មែរខណៈហានិភ័យនៅតែមានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកហាម5ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីផលិតស្រោមដៃកស៊ូ1ដោយគូបញ្ជាអំពីការរំលោភពលកម្មជាប្រព័ន្ធលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមសិល្បៈខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់ត្រូវបានបំផ្លាញចោលរីឯសិល្បករភាគច្រើនក៏ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងណាមិញ40ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមសិល្បករមួយចំនួនតូចដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានតស៊ូថែរក្សាសិល្បៈខ្មែរទាំងនោះឲ្យមានជីវិតឡើងវិញស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កើតសិល្បៈបែបថ្មីនៅកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសិល្បៈខ្មែរទាំងបុរាណនិងសម័យគ្រប់ទម្រង់នឹងត្រូវបានយកមកសម្ដែងជាសាធារណៈនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំមួយដើម្បីអបអរសាទរការរក្សាកេរដំណែលភាពជឿនលឿននិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃសិល្បៈនៅកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
របបខ្មែរក្រហមចូលមកដល់លោកហឹមសុភីគឺជានិស្សិតដូតន្ត្រីម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកតន្ត្រីបុរាណនៅខេត្តព្រៃវែងដោយមានជីតានិងឪពុកជាអ្នកប្រគំភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងអារក្សនិងភ្លេងការលោកហឹមសុភីមានទេពកោសល្យដ៏ពិសេសចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីស្រឡាញ់លើការនិពន្ធដូតន្ត្រីតាំងពីក្មេងក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការបន្តការសិក្សាផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីនៅមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយនៅឆ្នាំ1975ក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមបានឡើងដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របបកុម្មុយនីស្តមួយនេះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់មុននឹងរបបនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979
ហើយខ្ញុំរៀនពេលទៅឆ្នាំយើងជាប់នេះឆ្នាំ72ដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺរយៈពេលមិនច្រើនដែរប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងខាងសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅឆ្នាំចុងក្រោយ74 75ហ្នឹងគឺមានការពួកផ្លងពីខ្មែរក្រហមចូលមកក្នុងពេញនឹងជួការពង្រហាត់ឆាណូអញ្ចឹងក៏ផ្លោមកលោតទៅក្រាបអញ្ចឹងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាខំរៀនទៅ
ឈាមខ្មែរហូរក្រាលប្រតិពីយុវជននារីងើយពេញវាលព្រឹកសាងយ៉ាងចាំងជូរីរងគៀលត្រៃណារួងសែនអើយអង្គនិចាងអើយគុំកំអំប្រៃ
ដូចគ្នានឹងយុវជនក្មេងៗផ្សេងទៀតដែរលោកហឹមសុភីដែលពេលនោះមានអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំត្រូវបានបំបែកពីក្រុមគ្រួសារហើយធ្វើការទាំងបង្ខំនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តព្រៃវែង
ហើយសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ថាមិនឃើញរស់ផងព្រោះឲ្យមានពេលខ្លះជាអត់បាយខ្លាំងមែនទែនណាហើយធ្វើការធ្ងន់ពីឆ្នាំ76ហ្នឹងខ្ញុំដើរសឹងតែព្រួយនៅកូនក្មេងប៉ុន្តែធ្វើការធ្ងន់ហើយខ្ញុំមានធំតិចហ្នឹងខ្ញុំទៀងតម្លោកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តទៅរស់ទៅដូចគេឯងប៉ុន្តែពិបាកខ្លាំងមានពេកផ្ទាល់ដីជាងគាត់ហើយប្រហែលឆ្នាំជិត4ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនដែលសក្សមដែរមិនដែលពាក់អត់មានបែកជើងពាក់ក៏ឲ្យលហែកយូរគឺពិបាក
ជាសំណាងល្អយុវជនវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យដ៏ពិសេសខាងតន្ត្រីរូបនេះបានរស់រានមានជីវិតពីភាពអត់ឃ្លានការធ្វើការបាក់កម្លាំងនិងទីរណកម្មក៏ប៉ុន្តែវាសនារបស់តន្ត្រីករនិងសិល្បករខ្មែរល្បីៗមួយចំនួននៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមិនល្អដោយលោកហឹមសុភីនោះទេខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់តន្ត្រីករនិងសិល្បករហើយលុបបំបាត់និងបំផ្លាញសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ដោយសារមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតរបបស្អាតស្អំមួយប៉ុន្តែទោះបីជាពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមលុបបំបាត់និងបំផ្លាញសិល្បៈខ្មែរក៏ដោយ
ក៏ពលរដ្ឋដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មួយនេះដូចជាលោកហឹមសុភីបានបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានរស់ឡើងវិញ
ហើយការបំផ្លាញហ្នឹងក៏រយៈពេល4 5 8ខែ20ខែហ្នឹងគឺក៏ត្រូវគេជំនួយពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់សិល្បករធំធំអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញឈាមជ័រជាខ្មែរហ្នឹងវាមិនអាចអស់វានៅតែមានអ្នកនៅតបន្តវាអញ្ចឹងហើយគឺក៏ស្គីសម្រាប់អស់ជាមិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្នុងទាំងប្រមាណហ្នឹងក៏បានខិតខំធ្វើឡើងវិញនៅដល់សប្តាហ៍នេះនៅយើងមិនអាចមិនសល់អន្តរីបុរាណបងយើងពេញទីមហោរីភីការភីជាអីមានដែរហើយនេះក៏ប្រកាន
I am a survivor from Pol Pot. I need to do something about what I saw.
សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតហឹមសុភីគឺជាអ្នកនិពន្ធតូរ្យតន្ត្រីខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលើឆាកអន្តរជាតិដោយទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីនិងតន្ត្រីវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ Moscow State Tchaikovsky Conservatory នៅប្រទេសរុស្ស៊ីរួមផ្សំជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហឹមសុភីត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗរបស់លោកដែលភាគច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមមានការនិពន្ធការសម្ដែងល្ខោនអូប៉េរ៉ាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានិងឆាកអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាទីដំរីយំនឹងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលដែលមានការសម្ដែងរួមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនិងមជ្ឈិមប្រទេសនិងស្នាដៃធំធំផ្សេងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលរបស់លោកនឹងត្រូវបានយកមកសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទទួលបានការកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីក្រុមអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកទស្សនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការសម្ដែងលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬ Arts for Peace Festival ដែលជាមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំដំបូងបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលនឹងបើកជូនជាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈឬ Cambodian Living Arts មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់កិត្តិយសនិងអបអរសាទរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិល្បករខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមក្នុងការអភិរក្សនិងការបង្កើតថ្មីនៃសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាយុនសុខនប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសិល្បៈនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីជាការដឹងគុណនិងអបអរសាទរដល់សិល្បករ3ចំនួនដែលគាត់បានពលីឬមួយក៏ធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ទៅក្នុងការអភិរក្សអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើតស្នាដៃថ្មីថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយពីការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមនឹង
មហោស្រពនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅទីតាំងចំនួន5កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនឬហៅកាត់ថា CJCC រោងល្ខោនចតុមុខនិងវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងការសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់នៅក្នុងមហោស្រពនេះរួមមានរបាំបុរាណ ការប្រគំតន្ត្រីភ្លេងបុរាណការសម្ដែងល្ខោននិយាយរួមជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍និងការពិភាក្សាជាមួយគ្រូសិល្បៈនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនអ្នកមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទៀតផងការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលធ្វើការផ្ដោតសំខាន់លើការថែរក្សាអភិរក្សនិងការវិវត្តថ្មីនៃសិល្បៈខ្មែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះអង្គការសិល្បៈមួយនេះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់សិល្បៈខ្មែរតាមរយៈកិច្ចការថែរក្សានិងអភិរក្សនិងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបន្តកេរដំណែលនិងបង្កើតថ្មីតាមរយៈការបង្កើតគម្រោងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងការស្វែងរកសិល្បករនានាដែលតស៊ូរក្សាកេរដំណែលសិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងមហោស្រពរយៈពេល10ថ្ងៃនេះសាធារណជននឹងបានឃើញការសម្ដែងរបស់សិល្បករ3ចំនួនដែលនេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសិល្បករមកពីគ្រប់ជំនាន់និងគ្រប់ទម្រង់ឲ្យបានមកពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសូភីណាប្រធានកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយវប្បធម៌នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ដើម្បីកសាងអនាគតកម្ពុជាមួយដែលមានស្ថិរភាពយើងត្រូវស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហើយនឹងត្រូវរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមានពីថ្ងៃអនាគតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើនៅអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យកើតឡើងកាលពីអតីតកាលដដែលអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ចំនួននឹងគឺជាកតាលីករមួយដែលសំខាន់ដែលត្រូវរៀនស្គាល់ទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីមូលមតិគ្នាហើយអាចថាមិនមូលក៏បានតែថាយើងមានជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតយើងចង់បង្កើតវាដោយរបៀបណានិងចង់ឲ្យវាមានរូបភាពកម្ពុជាដូចម្តេចអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ចំនួននឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងបានអនាគតមួយដែលយើងចង់បាន
បើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីក៏សិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសដ៏តូចមួយនេះមានប្រវត្តិរាប់រយពាន់ឆ្នាំមកហើយរបាំឧបករណ៍តន្ត្រីនិងល្ខោនខ្មែរមួយចំនួនក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិផងដែរជាក់ស្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យចាប៉ីដងវែងល្ខោនស្រមោលស្បែកឬល្ខោនស្បែកធំនិងល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO លោកបណ្ឌិតហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបបានឲ្យដឹងថាសិល្បៈមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិមួយ
នេះគឺការឲ្យមានសកម្មភាពវប្បធម៌ហើយវប្បធម៌ជាវិស័យមួយដែលជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលនៅស្រុកខ្មែរតែជាគឺមិនទាន់ធ្វើរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតឃើញនឹងតែជាកុំសាយវិញឆ្ងាយទាំងឯក្រោយបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏រីកចម្រើនដែរ
លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការបង្កើតឲ្យមានមហោស្រពសិល្បៈលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយ
ការបង្កើតឲ្យមានមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឯងពីព្រោះអីមហោស្រពសិល្បៈធំទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទគុកគម្រងហើយនឹងប្រមូលសម័យប្រមូលសិល្បៈមកបង្ហាញហើយសិល្បៈនេះត្រូវបង្ហាញពីសកម្មភាពពីតថភាពនៅពីសច្ចភាពនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលមានជុំវិញខ្លួននឹងហើយបង្ហាញមកវិញតាមតថភាពនៅលើឆាកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាតើយើងគួរធ្វើអីយើងជាជនជាតិអីយើងជាមនុស្ស
ហើយនេះគឺជាគោលបំណងធំមួយដែលអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈចង់សម្រេចបានតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពនេះឡើងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កញ្ញាយុនសុខន
ក្នុងកម្មវិធីយើងមានការសម្ដែងដែលសុទ្ធតែភាគច្រើនគឺជាស្នាដៃថ្មីប៉ុន្តែអមជាមួយនឹងការសកម្មភាពជាច្រើនពីព្រោះអីយើងចង់ឲ្យថាគាត់បានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីថាហេតុអីស្នាដៃនេះគេបង្កើតឡើងហើយវាជួយសង្គមទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមិនខ្លាំងពីព្រោះអីស្នាដៃមួយដែលយើងបង្កើតឡើងនេះគឺវាចូលរួមនៅក្នុងការអត្រេសបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលមកមើលហ្នឹងបានគិតស៊ីជម្រៅហេតុអីបានជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងតែយើងគួរតែដោះស្រាយនឹងមិន
នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកម្ពុជានឹងប្រារព្ធមហោស្រពសិល្បៈរយៈពេលវែងដូច្នេះចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅកាលពីឆ្នាំ1979ការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពបែបនេះកម្រកើតឡើងនៅកម្ពុជាដោយសារតែកត្តាថវិកានិងការគ្រប់គ្រងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងខាងសិល្បៈខ្មែរបុរាណក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងបង្កើតថ្មីខាងផ្នែកសិល្បៈបុរាណនេះនៅតែបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងលើនេះដោយឡែកសម្រាប់សិល្បៈបែបកំសាន្តលក្ខណៈរួមច្រៀងគេឃើញមានការឧបត្ថម្ភច្រើនពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈនិងស្រាបៀរជាដើមនេះតាមការអង្កេតរបស់លោកហឹមសុភីដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈជើងចាស់ខាងនិពន្ធតន្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកបានកត់សម្គាល់ថា
ទន្ទឹមនឹងការវិវត្តឬក៏ការថែរក្សាក៏មានការបាត់បង់និងហានិភ័យដែរខ្ញុំមើលនៅមានជាអ្នកជំនាញខ្ញុំមិនថាមិនត្រឹមតែជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីតែជាអ្នកវប្បធម៌មួយដែរខ្ញុំមើលទៅមានលក្ខណៈអតុល្យភាពតាមដែលបន្តមានភាពស្មើគ្នារវាងសិល្បៈខ្លៃសិល្បៈបម្រើឲ្យរងប្រទេសនិងសិល្បៈកំសាន្តយើងឃើញសិល្បៈកំសាន្តលេចធ្លោខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាអត់ស្មើអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនដែរ
ហើយដូច្នេះការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាថាសិល្បៈខ្មែរបុរាណមិនត្រូវបានបាត់បង់ហើយការបង្កើតថ្មីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកើតមានស្របពេលដែលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនសម្រាប់លោកហឹមសុភីបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តប្រាជ្ញានិពន្ធតន្ត្រីថ្មីដល់កម្ពុជានិងពិភពលោក
ទីនេះគឺមានមោទនភាពខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយជាតិខ្ញុំក៏ដើម្បីមានពិភពលោក
រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិពលកម្មបានព្រមានថាការហាម៦របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ី1មកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានភ័ស្តុតាងនៃពលកម្មដោយបង្ខំនិងមិនមែនជាការហាម៥ចុងក្រោយបង្អស់ដល់ប្រទេសនេះទេប្រសិនបើពួកនយោជកមិនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលមានការលំបាកជាយូរយារមកហើយលោក Zombo Peter រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសអំពីការហាម5នេះលើក្រុមហ៊ុន Malaysia ឈ្មោះ WRP Asia Pacific ជាមួយនឹងផលិតកម្មមកពីប្រទេស4ទៀតដោយសារមានភ័ស្តុតាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានធ្វើផលិតកម្មរបស់ផងខ្លួនដោយពលកម្មបង្ខំក្រុមហ៊ុនអេតនិងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផលិតមានរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន ផលិតសម្លៀកបំពាក់មួយក្នុងប្រទេសចិននិងត្បូងមកពីក្រុមហ៊ុន Marange Diamond Fields នៃប្រទេស Zimbabwe ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងនេះដែលត្រូវហាមប្រាមតាមរយៈការផ្អាកបទបញ្ជាដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញជាថ្មីដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឬបង្ហាញថាទំនិញទាំងនេះមិនបានត្រូវផលិតដោយពលកម្មបង្ខំទេដើម្បីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់គយអាមេរិកអ្នកស្រី Brenda Smith ឧបការីស្នងការប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរបស់មន្ទីរគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសាររបស់យើងច្បាស់លាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមិនគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារឬពលកម្មដោយបង្ខំទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពួកកម្មករដែលអាចទទួលការរងគ្រោះបានដោយងាយពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ការថែរក្សាការងារអាមេរិកនិងបង្កើតការរកស៊ីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ជាមួយក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តតាមបទបញ្ញត្តិ
លោក Andy Hall ជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិកម្មករចំណាក់ស្រុកលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពលកម្មដោយបង្ខំនៅតែមានជាប្រព័ន្ធនៅទូទាំងវិស័យផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបាននិយាយថាលោកបានជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីក្រុមហ៊ុន WRP លោកថាពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់លោកថាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូនិងនៅក្នុងវិស័យឯទៀតឯទៀតគឺទាំងអស់ជាង12ក្រុមហ៊ុនបានឋិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការផ្អាកបទបញ្ជាដឹកទំនិញលោកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីករណីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកំពុងមានគំនាបសង្កត់មន្ទីរគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណើបញ្ជាក់ថាពិតថាពួកគេបានស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនឯទៀតឯទៀតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបទេនៅពេល VOA ចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាឧបត្ថម្ភការដឹកជញ្ជូនកៅស៊ូទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាដោយផ្អែកលើឧស្សាហកម្មកៅស៊ូធម្មជាតិដ៏ធំធេងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃកៅស៊ូសម្រាប់ពួកពេទ្យធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកសមាគមពួកអ្នកផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថា Magma និយាយថា 65% នៃអ្វីដែលសមាជិកខ្លួនផលិតបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុន WRP តែមួយគត់បានដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រោមដៃកៅស៊ូមានតម្លៃ $79.5 million កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនទីមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឈមនឹងការផ្អាកបទបញ្ជាដឹកទំនិញដូចជាភាគច្រើននៃវិស័យផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់របស់ផងខ្លួនឧស្សាហកម្មស្រោមដៃកៅស៊ូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពឹងពាក់ច្រើនលើក្រុមកម្មករមកពីប្រទេសជិតខាងក្រីក្រដែលចង់ធ្វើការដើម្បីប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបជាងប្រាក់ខែអ្នកសុខភាពចានក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយអះអាងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកម្មករបែបនេះ1,700,000ក៏ប៉ុន្តែអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិយាយថាតួលេខពិតប្រាកដដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងកម្មករចានអ្នកដែលបានចូលក្នុងប្រទេសនេះដោយខុសច្បាប់អាចមានដល់400,000អ្នកគឺជិត1/3នៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានរបាយការណ៍ចានអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភខាងពលកម្មក្នុងចំណោមក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាសែត The Guardian បានរាយការណ៍អំពីសមដៃកៅស៊ូខូចផលិតដោយពលកម្មបង្ខិតបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុន WRP និងក្រុមហ៊ុននាំមុខមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន Top Glove បានឋិតនៅពេញបន្ទទប់ stock Ivan នៃមន្ទីរពេទ្យសត្វនៅអង់គ្លេសកាលពីចុងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយ
លោក Andy Hall ដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិពលកម្មបាននិយាយថារោងចក្រខ្លះបានធ្វើការកែលម្អដោយបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យដល់ពួកកម្មករចំណាក់ស្រុកវិញហើយបានធ្វើតាមការកម្រិតតាមផ្លូវច្បាប់នៃការធ្វើការហួសម៉ោងកម្រិតផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកការពារសិទ្ធិពលកម្មរូបនេះបានថ្លែងថាលោកបានឃើញការបង្ក្រាបតែបន្តិចបន្តួចលើចំណងបំណុលដែលតាមរយៈវិធីនេះ ពួកជនចំណាក់ស្រុកបានខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យពួកភ្នាក់ងារពួកអ្នកជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការនិងជនឯទៀតដើម្បីឲ្យបានការងារធ្វើហើយកម្មករទាំងនេះបានក្លាយទៅជាទាសកររបស់នាយោជកពួកគេដើម្បីជួយបង់ប្រាក់សំណងទាំងនេះលោកហុលបាននិយាយថាពួកកម្មករមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយបង់ប្រាក់រហូតដល់ $5,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យមានការងារមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជួនកាលបានធ្វើអត្តឃាតនៅក្រោមគំនិតសង្កត់លោកហុលបាននិយាយថាការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន WRP ចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានន័យថាជាការប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសេសលក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដឹងអំពីវិធានការលោកហុលបានថ្លែងថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន WRP នឹងជួបប្រទះនៅពេលនេះនៅពេលពួកគេធ្វើការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខិតខំព្យាយាមឲ្យមានការលុបការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាជ្ញាធរអាមេរិកនឹងនិយាយទៅកាន់ពួកគេថាពួកកម្មករទាំងអស់នេះមានប្រាក់បំណុលដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើដូច្នេះវិធីតែមួយគត់គឺលោកអាចធ្វើឲ្យពួកគេគេចផុតពីបំណុលនេះនិងពលកម្មបង្ខិតបង្ខំគឺលោកអ្នកបង់ប្រាក់សំណងទាំងនេះហើយនៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុន WRP ដឹងអំពីការនេះសារនឹងចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយពីពេញឧស្សាហកម្មនេះ
លោក K Virya ជាលេខាធិការនៃសភាសហជីពម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋភីណាំងដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកច្រើនលោកយល់ស្របថាប្រាក់បំណុលដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើនៅតែជារឿងធម្មតានៅក្នុងនោះចា៎ហើយថាក្រុមហ៊ុនក្នុងមូលដ្ឋានច្រើនជាងមុនអាចត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងអាចត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ពួកគេទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក K Virya បាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនកែប្រែរបៀបរកកម្មករមកធ្វើការទេហើយពួកគេនៅតែបន្តវិធីជួលពួកនិយោជិតដែលត្រូវតែបង់ប្រាក់ច្រើនដើម្បីឲ្យបានការងារធ្វើហើយបន្តមកក៏មកធ្វើការនៅទីនេះព្រមទាំងជាប់កាំងនៅក្នុងភាពវិលវល់ឡើងចុះនៃការជំពាក់ប្រាក់បំណុលខ្ញុំយល់ថាពួកនិយោជកអាចប្រឈមនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកទំនិញទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានក្រុមហ៊ុន WRP និងក្រសួងធនធានមនុស្សនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំច្រើនដងដើម្បីធ្វើសម្ភាសន៍ទេបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថានៅក្រៅការហាមប្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Murugisan Kulasigaran ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សបានស្នើបញ្ចូលជំពូកមួយអំពីពលកម្មបង្ខិតបង្ខំទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើការងាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីការពារក្រុមកម្មករឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនលោកបានស្នើផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកស៊ូឲ្យធ្វើសវនកម្មខាងសង្គមកិច្ចតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងសេក្រេតារីការមួយជាប្រតិកម្មដល់ការហាម5នេះសមាគមពួកអ្នកផលិតស្រោមដៃកស៊ូម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថាម៉ាក់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនប្រកាន់មឹងម៉ាត់ណាស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយមានផែនការមួយដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារទាំងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលគណៈកម្មាធិការខាងការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនិងសិក្ខាសាលាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនស្រោមដៃកស៊ូទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.